Takže dobrý večer, vážení priatelia a poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Tu je štúdio Bratislava a pri mikrofóne Peter Zajac Vanka, moderátor a technik dnešnej relácie, a začínajú prezidentské voľby, tretie pokračovanie. A aby ste teda vedeli, s kým dnes budete mať tú česť klásť otázky a počúvať ho a tak ďalej, takže môžem kľudne predstaviť pána Milana Krajniaka.
Dobrý večer vám želám.
Nech sa páči, takže dobrý večer vám želám takisto. A onedlho budete môcť klásť otázky. Ja vás samozrejme aj trošku predstavím, alebo poprosím, aby ste sa predstavili. Kľudne uvediem, že ste už tretí kandidát v poradí, ktorý je tu v Slobodnom vysielači Banská Bystrica. A my máme trošku takú ambíciu, že niekde potom ku koncu, lebo je tuším 33. deň dovolieb, a niekde ku koncu sa budeme snažiť vás nejak tak všetkých zhromaždiť, aby ste teda odpovedali, ale máme tu menšiu miestnosť, aj Bystricu, čiže tak vždy maximálne nejakých 5 dohromady. No a teraz, keď začíname, tak určite vedia poslucháči a sú žhaví, takže najprv poviem telefónne čísla, volajte do redakcie, ale snáď o nejakých takých 10 minút najskôr, na telefónne číslo 0951 153 919. Ešte raz 0951 153 919, alebo píšte na mailové adresy. Tá najznámejšia mailová adresa, na ktorú už asi posielate maily, je studio@slobodnyvysielac.sk, a tá druhá adresa je, pokiaľ máte priamo web stránku Slobodného vysielača, tak tam máte takú zelenú ikonku s takou obálkou, čiže tam, keď napíšete svoju adresu mailovú a pošlete, tak samozrejme to tu prečítame. A bude dôležité, keby ste mohli ako kandidátovi na prezidenta, pánu Milanovi Krajniakovi, posielať hlavne otázky. Nechceme po vás zdravice, ale aj keď pošlete zdravice, aj to sa ráta, to je dobré. A hlavne teda pozor na to, že nechceme diskutovať, pretože máme iba veľmi obmedzený čas, sotva 60 minút, aj z toho už som niečo ja ukrojil, takže nech sa páči, pán Krajniak, ja vás teda budem oslovovať ne akademicky, ale normálne občiansky, pán Milan Krajniak. Bol by som rád, keby ste predovšetkým povedali, koľko ste získali podpisov, alebo kto vás ste nanominoval na kandidáta, ako ste sa vyrozhodovali a prečo. To sú vaše prvé otázky.
Kandidujem s podporou Hnutia Sme rodina, za ktorú som od roku 2016 poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Ale rozhodol som sa kandidovať tým spôsobom, že vyzbieram tých potrebných 15 000 podpisov ako občiansky kandidát. V priebehu leta a jesene som obišiel všetky slovenské regióny, všetky slovenské okresy a získal som pomerne rýchlo, už 15. augusta ako prvý kandidát som mal potrebný počet podpisov. Celkovo som ich vyzbieral 25 135 a odovzdal som začiatkom tohto roka kandidatúru do Národnej rady. Dôvod, prečo kandidujeme, veľmi jednoduchý. Ja som presvedčený, že prezident tu nemá byť len na ozdobu, na to, aby chodil klásť vence, rečniť do OSN alebo rozsvecovať pred Vianocami žiarovky na prezidentskom paláci. Slovenský prezident môže pomáhať ľuďom konkrétnymi činmi. Má na to dostatok kompetencií a ich doterajší prezidenti využívali, len možno nie na pomoc ľuďom, ale skôr na nejaké personálno-politické záležitosti. A ja som presvedčený, že sú tri veci, ktoré ja považujem za veľmi dôležité. To je exekučná amnestia, daňová spravodlivosť, rodičovský bonus 50 eur k dôchodku za každé vychované a pracujúce dieťa, ktoré ako zákony chcem ako prezident presadiť v parlamente takým spôsobom, že podľa slovenskej ústavy iba prezident má výlučnú právomoc vybrať budúceho predsedu vlády po budúcich parlamentných voľbách. Možno ste si všimli, že prezident Kiska odmietol vymenovať Petra Pellegriniho za predsedu vlády, pokiaľ nesplní jeho podmienky, personálne podmienky týkajúce sa ministerstva vnútra. Ja by som ako prezident využil tú istú prezidentskú kompetenciu, to je článok 102 ústavy, písmeno 1 odsek 1 písmeno G, Ale využil by som ho na programové záležitosti, nie na personálne podmienky, ale na to, že by som žiadal od budúceho predsedu vlády, aby preukázal, že má tú vládnu väčšinu dostatočnú v parlamente takým spôsobom, že by táto vládna väčšina vopred v parlamente schválila zákon o exekučnej amnestii, zákon o daňovej spravodlivosti a zákon o rodičovskom bonuse. Toto je moja konkrétna predstava. Ja si myslím, že prezident by mal vedieť zaujať svojim programom. A nie tým, že útočí na iných oponentov, že vyrába nepriateľov, že vyvoláva konfrontáciu, alebo že vyzýva niekoho, aby odstúpil, neodstúpil. Myslím si, že prezident má vedieť zaujať pozitívnym programom a o to sa celú kampaň snažím.
Aha, to je dobré. Mňa zaujali hlavne tie myšlienky, že dostali ste dostatočnú ľudovú podporu a zároveň ste aj kandidátom za politickú stranu, samozrejme. A to, čo ste teraz povedali, vlastne svedčí o nejakom takom politickom programe a o tom, ako by ste sa správali. Ešte raz teda oznámim, že mailová adresa je studio@slobodnyvysielac.sk alebo teda na web stránke otázky do štúdia, to je taká tá zelená ikonka s obálkou. A ak budete chcieť telefonovať, tak nech sa páči, máme telefónne číslo 0951 153 919 a ak sa niekto zapol neskôr, toto je relácia prezidentské voľby, kde máme pána Milana Krajniaka, ale ja sa predsa len opýtam aj na to vzdelanie, lebo zaujalo ma to BC, takže podľa môjho je to bakalár, hej?
Áno, áno.
Čiže študujete ešte, alebo ste...
Nie. Ono je to tak, že narodil som sa v Bojniciach, pochádzam z Prievidze, kde som vyrastal. To je taká pikoška, že posledných 60 rokov sa všetci Prievidžania narodili v nedalekých Bojniciach, pretože práve tam je okresná nemocnica.
Nemocnica, jasne.
Takže vlastne posledných 60 rokov prakticky, kto sa nenarodil v sanitke, nemá napísané, že sa narodil v Prievidzi. Z Prievidze som začiatkom 90. rokov išiel študovať ekonómiu a politické vedy do Bratislavy, ale ja som človek, ktorý je praktik. To znamená, okamžite som začal podnikať, síce ako drobný podnikateľ, a bral som to tak, že vyštudovať politológiu, to je to ukončené, čo mám, je pre mňa takým detským snom, lebo vždy som sa zaoberal históriou, politikou, napísal som 4 knižky o slovenských dejinách a slovenskej politike, doktrína štátu, úspešní politici slovenských dejin, slovenská identita a banda zlodejov, to bol bestseller o prepojení slovenských oligarchov, politikov a médií. Ale vždy som bol praktický typ. Živil som sa tým, že som podnikal v oblasti public relation, marketingu, komunikačných stratégií a od roku 2016 som poslancom parlamentu.
Uh-huh. To by sme si rozumeli, lebo ja mám občas také témy, ktoré sa týkajú spomienok na budovanie kapitalizmu, práve potom už neskôr to spájanie oligarchov a proste to, čo sa deje.
Mohli by sme si porovnať informácie a zdroje a uvidím, by sme videli, že či dospieme k podobným záverom.
A to je ešte ďaleko, takže zatiaľ ste ešte len kandidátom na prezidenta, ja sa potom rád prihlásim, keby to bolo vážne, takže by sme sa o tom zhovárali. Ale to je jedna z tých relácií, ktoré tu máme. Každopádne ďakujem za toto vysvetlenie a to potom znamená, že v podstate kto alebo akým spôsobom by ste uchopili tú prezidentskú funkciu, to znamená, že aké by boli priority a ako, nechcem viac klásť otázok, aké priority budete mať ako
tie prezident? Tri, ktoré som povedal. Mm-hmm. Ja považujem exekučnú amnestiu, daňovú spravodlivosť a rodičovský bonus za svoje absolútne tri priority. Mm-hmm. Lebo si myslím, že tých sľubov za posledných 30 rokov tu už bolo dosť. A preto prezident by mal nielen problémy otvárať, upozorňovať na ne, prípadne ex post potom hovoriť, vidíte, ja som vám to hovoril, že toto je zlé, ale mal by aspoň tri problémy uzavrieť. Vysvetlím prečo. Na Slovensku máme 1 milión ľudí s exekúciami, viac ako 3,3 milióna exekúcií. Ten 1 milión ľudí v exekúciách, z neho polovica, viac ako 500 000 má 2 a viac exekúcie, 100 000 ľudí má 7 a viac exekúcií. To je katastrofálna situácia. Slovensko je najzadlžujúcejšia sa krajina Európskej únie. Za posledných zhruba 7 rokov sa dlhy slovenských občanov zdvojnásobili. Pre porovnanie, dlhy maďarských občanov za posledných zhruba 7 rokov, 7-8 rokov klesli na polovicu. To znamená, že v Česku napríklad riešia tento rok ako absolútnu prioritu to, že majú 800 tisíc ľudí v exekúciách. My máme 1 000 000 ľudí a tvárime sa, že sa nič nedeje.
Aha.
Podľa mňa to treba okamžite riešiť a som veľmi sklamaný, že keď sa o tom hlasovalo presne pred týždňom v parlamente, to bol náš návrh zákona, ktorý sme predložili, tak 85 poslancov sa zdržalo, lebo nemá na to názor. No čo s takým štátom, kde takáto závažná vec je, že no však nevieme, uvidíme.
Také seba uspokojenie, že však nikdy sme sa tak dobre nemali ako teraz. Máme telefon.
Nech sa páči.
Takže nech sa páči, počúvame vás, povedzte meno a položte otázku.
Dobrý večer, Zuzana Tománková, Miková pri telefóne. Pán Krajniak, zrejme moje meno veľmi dobre poznáte. Som manželka Petra Tománka, o ktorom ste nehanebne zverejňovali jeho osobné údaje zo zdravotnej dokumentácie v Národnej rade. Chcem sa vás pýtať, pán poslanec a pán ašpirant na pozíciu prezidenta, či sa vo vás pohlo svedomie za toto, čo ste urobili, či sa mu mienite ospravedlniť, keďže po 2,5 roku rozsiahlým policajným vyšetrovaním bolo preukázané, že žiadne znásilňovanie ani týranie sa v čistom dni nedialo. Druhá vec, chcem sa spýtať, či viete o tom, že v rámci policajného vyšetrovania konštatovala vyšetrovateľka policajného zboru, že došlo k naplneniu znakov trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, avšak máte poslaneckú imunitu, takže nemôžete byť stíhaní. Po tretie, či viete o tom, že mandátový a imunitný výbor, ktorý vás mal disciplinárne stíhať za toto správanie, nezasadol v prekúrnej jednoročnej lehote, takže disciplinárne potrestanie vám nebolo uvedené. A po štvrté, chcem sa spýtať, či si uvedomujete, akým spôsobom ste zasiahli do života môjho manžela, môjho osobného života, do života celej našej rodiny, tým, že ste porozprávali jeho zdravotné údaje, samozrejme ešte aj skreslené. Ďakujem, budem počúvať. A pán redaktor, budem vám veľmi vďačná, ak mi umožníte reagovať na to, ako bude odpovedať pán poslanec.
To už boli 4 otázky, ale pokúsim sa, pokiaľ bude mať pokiaľ bude chcieť hovoriť. Jasné.
Takže, aby bolo jasné, o čom sa bavíme. Bavíme sa o kauze Čistý deň, čo ja považujem za jedno z najväčších chrapunstiev, ktoré sa...
Bavíme sa o mojom manželovi. Nechajte kauzu Čistý deň bokom. Tá už je došetrená...
Pani Tománková, ja som vás počúval pozorne. Keby ste skúsili počúvať aspoň takú istú dobu aj mňa, pýtali ste sa ma 4 otázky, ja vám na ne konkrétne odpoviem.
Ale na ne neodpovedáte.
No ale nechceme diskusiu, prepáčte. Skúste počkať a potom. Nech sa páči.
Dobre, takže bavíme sa tu o kauze Čistý deň, čo ja považujem za jedno z najväčších chrapunstiev, ktoré sa v poslednom období v Slovenskej republike udialo. Chcel by som pripomenúť poslucháčom, že to bola pani Tománková, ktorá sedela pred svojou tlačovkou s pánom Kočnerom, ktorý sedí momentálne vo väzbe a koordinovali svoje aktivity, čo sa týka medializácie celej tejto záležitosti. Poďalšie by som chcel upozorniť, že som dostal informáciu z systému, ktorým disponujú posudkoví lekári a zverejnil som v parlamente informáciu o zdravotnom stave pána Tománka, ktorá dokladovala to, že tento človek nebol zdravotne spôsobilý viesť takéto zariadenie. Poďalšie, čo sa týka trestného činu neoprávneného nakladania, neviem či všetkým, bol som ako každý riadny občan vypovedať na polícii, uviedol som k tomu podklady, ďalšie konanie je na polícii a budem plne rešpektovať to, ako sa to k tomu postaví. Čo sa týka imunitného výboru, nedostal som žiadne predvolanie na imunitný výbor, čiže neviem sa k tomu vyjadriť. A ja sa chcem opýtať pani Tománkovej, či sa nechce ospravedlniť tým dievčatám, ktoré trpeli v tom zariadení Čistý deň, ktoré nakoniec Ministerstvo práce a sociálnych vecí zrušilo. Ja sa hanbím za to, že takéto zariadenie na Slovensku fungovalo.
A to ste odpovedali na všetko, môže hovoriť. Áno, nech sa páči, počúvame vás.
No, ja vám odpoviem, pán poslanec a pán ašpirant. Žiadne veci, ktoré sa pretriasali v médiách, sa v tom zariadení nestali. Dnes už je ukončené celé 2,5-ročné vyšetrovanie, kde bolo vypočutých takmer 200 ľudí. V podstate Čistý deň, a to sa môže stať komukoľvek na Slovensku, poslúžil na politický zápas, kedy opozícia chcela odvolať ministra práce sociálnych vecí, a využilo na to naše zariadenie. Tie dievčatá, o ktoré vy sa opierate, sú dodnes so zariadením s mojim manželom a so mnou v kontakte a dodnes im výdatne pomáhame a sprevádzame ich životom. Takže nikto tam netrpel takým spôsobom, ako to opozičná poslankyňa Blahová prezentovala, ako ste sa toho vychytili. Ja vás chápem, čo vás k tomu viedlo a v podstate musím vás aj dosť obdivovať, pretože váš stranický predseda, pán Kolár, vás musí mať veľmi rád, pretože toto je exemplárny prípad, ako sa postaviť za svojho predsedu a ja viem, že to, že ste zajenili tieto, podotýkam, nepravdivé údaje, pretože môj manžel je spôsobilý na prácu, ktorú vykonával, nikdy netrpel blúdmi a halucináciami, tak ako ste to interpretovali. Tak,
pani Tománková, ja som citoval správu posudkového lekára, neinterpretoval som žiadne iné informácie, iba citoval som správu posudkového lekára. A poďalšie, samotné ministerstvo práce a sociálnych vecí zrušilo čistý deň, napriek tomu, že ho 2 roky bránilo vlastným telom. Samotný pán minister Richter zrušil čistý deň, pretože tam bol porušovaný zákon. Nemám sa k tomu, ako ďalej vyjadriť, keď samotné ministerstvo, ktoré vás najskôr bránilo, zrušilo informáciu čistý deň, zrušilo organizáciu čistý deň. Nemám k tomu viacej čo povedať, pretože keď ministerstvo, ktoré vás bránilo, a vy sa nehambíte, pani Tománková, nehambíte sa za to, že ste koordinovali svoje aktivity s pánom Kočnerom, ktorý sedí vo väzbe a je dôvodne podozrivý z viacerých trestných činov. Ja by som sa za to hambil a vôbec by som sa neozýval.
No, dostali sme sa trošku do konfliktu. Povedzte, nech sa páči.
Ja som advokáta a každý jeden môj klient, vrátane pána Kočnera...
Pán Kočner je váš klient?
A čo vám do toho? To vám chcem povedať.
To ste povedali, že je to váš klient.
Každý jeden klient, vrátane pána Kočnera, ak by ním bol, sa môže na mňa spoľahnúť, že nikdy v živote nepoviem ani pol slova nielen o jeho kauze, ale vôbec ani o tom, či môjim klientom je alebo nie je, alebo či bol alebo nebol môjim potenciálnym klientom. Hanba je, že vaši kamaráti sliedia za môjim životom a robia fotografie z mojich súkromných stretnutí, do ktorých vás je.
Pani Tománková, ja nesliedím po vašich súkromných životoch a váš súkromný život mi je hlboko ukradnutý, prepáčte. To, čo mne vadí, je, že sa spájate s človekom, ako je pán Kočner. A to si myslím, že to je veľmi nebezpečný človek, ktorý zasiahol napríklad aj do môjho osobného života, do osobného života mojich blízkych a voči takýmto veciam ja sa vždy budem ohradzovať.
No, vidíte, či ste retributívni, pretože vy zase zasahujete do môjho súkromného života, napriek tomu, že vás osobne som sa nikdy v živote nejakým spôsobom nedotkla. Nepoznáte mňa, nepoznáte manžela. Môj manžel nikdy netajil, že je bývalý narkoman práve preto a ešte kvôli tomu, že si doplnil 2 vysokoškolské vzdelania plus výcvik psychoterapii v Prahe u docenta Kocourka, je absolútne povolaný na toto povolanie, aby ho vykonával. Pán poslanec, vy ste si uvedomili, že vlastne tým, že ste vtiahli údaje môjho manžela, ste diskvalifikovali aj tie deti, o ktoré ste sa akože zaujímali, pretože aj tie dievčatá, ktorými sa dnes prikrývate, budú mať o 20 rokov také isté postavenie ako môj manžel. A môžu si byť isté, že niekto pre politický zápas nevytiahne ich osobné údaje.
Pani Tománková, nehnevajte sa. Vy, keďže ste chceli prekryť veci, ktoré sa v čistom dni diali, ste do toho zatiahli pána Borisa Kolára. My sme iba reagovali na to, čo ste vy urobili, že ste úplne zbytočne nás zatiahli do tejto špinavosti a jednoducho, keď niekto toto urobí, tak sa budeme brániť. A navyše, keď ešte spolupracujete pri prekrývaní týchto špinavostí s pánom Kočnerom, nehnevajte sa, naozaj k tomu nemám čo viac povedať, ľudia si určite urobia svoj názor, možno dajú za pravdu vám, možno mne, ale nemienim ja osobne v tom ďalej pokračovať.
Takže už pán Krajňák asi nechce hovoriť.
Ja som povolala do Slobodného vysielača práve preto, v žiadnych iných médiách, ani v čase kauzy, ani v čase postkauzálnom sme nedostali priestor na vyjadrenie. A keď som zistila, že dnes večer vy ste v Slobodnom vysielači, tak som sa veľmi potešila, že tento priestor dostanem a budem sa môcť s vami rozprávať.
Nech sa páči, pani Tománková, veď sme sa porozprávali, asi sa nezhodneme na interpretácii toho, čo sa dialo. Ja by som len chcel pripomenúť posluchačom Slobodného vysielača, že pokiaľ viem, debatovali ste na túto tému v teatri, v hlavnom vysielacom čase naživo, napríklad aj s pánom Kolárom, to znamená, nie je pravda, že ste nedostali v médiách priestor, ale ešte raz, ja nie som váš sudca, ani vás nechcem súdiť. Ministerstvo práce a sociálnych vecí rozhodlo o tom, že zrušilo inštitúciu Čistý deň. To je realita, pán minister Richter nie je môj kamoš. Rozhodne nie je môj kamoš. Xkrát som ho v parlamente kritizoval, xkrát sme sa pohádali, povedal by som veľmi zásadne, čiže to asi o niečom svedčí. Ja nemám vplyv na pána ministra Richtera, neviem ho ovplyvniť, som veľký kritik Smeru a všetkého, čo pán minister Richter robí. On zrušil Čistý deň, nie ja.
Nie, tak toto, prepáčte, pán redaktor, nechcem vám zabrať celú reláciu.
No, veď ale práve chcem. Musím vás, pani Tománková, nehnevajte sa. Sice máte ten priestor, ale je to viac ako 5 minút. A
dobre, jednu vec. Pán Richter nezrušil Čistý deň, zobral iba akreditáciu Čistý deň naďalej.
Nie sme tu kvôli tejto kauze. Prepáčte, dostali sme dostatok priestoru na to, nejak si to povedať. Ja to úplne chápem aj ako redaktor, že môžete byť sklamaná, nahnevaná, určite nebudete voličkou pána Krajniaka, ale prepáčte, asi budú aj ďalšie telefonáty a všetci ostatní. Ešte chcem teda technickú poznámku. My vám netomíme ten telefón, ale jednoducho vás ani nie je počuť, keď odpovedáte na mnohých veciach. Takže dohodneme sa na tom, že dobre, vedia už ľudia, urobia si ten názor, každopádne musím vám poďakovať. Dobre? Môže to tak byť?
A peknú debatu, dovidenia.
Ďakujem pekne, do počutia. Samozrejme, že v takýchto prípadoch máte aj to, že budú niektorí nevoliči, každý to tak má. Takže
ale to je v poriadku, veď ľudia si urobia názor, argumenty počuli, to je v poriadku.
Dobre. No, stávajú sa takéto veci, za to sme Slobodný vysielač. Len vás poprosím, všetci, čo telefonujú, prosím vás pekne, určite bude nejaká kancelária, ktorá bude hodnotiť všetky takéto možné krivdy, ktoré sa vám zdajú alebo ktoré sú, ale toto vysielanie trošku má byť iným štýlom a iným smerom. Takže vidíte, dali sme Slobodný vysielač, nehali sme pani Tománkovú hovoriť, ale nechcem, aby to bola celohodinová diskusia na túto tému. Medzi tým kľudne poviem, že dochádzajú už takéto maily. Zdravím vás do štúdia, vaše názory sú mi celkom sympatické. Pozor, to bolo ešte pred tou diskusiou. Len mám problém s vašim kamarátom Lipšicom. Neverím mu ani nos medzi očami a preto sa obávam, že by pri vašom prezidentovaní dostal sa niekam hore, kde by škodil Slovensku ešte viac ako doteraz, hovorí Pálo. No musíte to zniesť, to sú proste takéto.
Áno, môžem k tomu povedať komentár.
Nech sa páči.
Keď som, tak ako som spomínal, keď som z Prievidze prišiel študovať politológiu do Bratislavy, tak v roku 1991 som sa stretol na prímačkách, to prvýkrát otvorili v štúdium politických vied po roku 89 a vtedy sa musím pochváliť, skončil som na prvom až druhom mieste z hľadiska počtu bodov a myslím, že štvrtý bol Daniel Lipšic. Tam sme sa zoznámili, odvtedy sa poznáme, stretli sme sa takto náhodne na prímačkách a musím povedať, že ja si Dana Lipšica veľmi vážim za to, že poznám ho už skoro 30 rokov a stále má tie isté názory. Samozrejme, že nájdu sa aj otázky, veď naše politické cesty sa rozišli pred 5 rokmi. Ja som trochu zjednodušene povedané konzervatívnejší asi v niektorých veciach a možno euroskeptickejší ako Daniel Lipšic, ale to, čo na ňom rešpektujem a to, čo si vážim, že má stále tie isté názory a hovorí ich bez ohľadu na to, či sú populárne alebo nepopulárne. A poviem vám takú moju osobnú skúsenosť. Ja sa radšej rozprávam s ľuďmi, s ktorými možno v niektorých veciach aj nesúhlasím, ale môžem ich rešpektovať, lebo viem, že tie názory, ktoré majú, im naozaj veria, ako s ľuďmi, ktorí možno dnes so mnou súhlasia, ale zajtra budú hovoriť niečo iné a tretí deň mi pichnú kudlu do chrbta. Takže mimochodom považujem Daniela Lipšica za jedného z najlepších ústavných právnikov na Slovensku a vážim si na ňom jednu vec, že vždy obhajoval slobodu slova. Vždy aj v parlamente, keď napríklad pani exministerka Žitňanská predkladala tú novelu extrémistického zákona, kde chcela poskribovať a stíhať ľudí za svoje názory, tak som rád, že vždy som sa postavil proti takýmto veciam a mimochodom to podanie na ústavný súd, ktoré sme vyhrali, pretože ústavný súd časti tohto zákona zrušil, tak okrem iného pripravoval aj v tom čase už bývalý poslanec Daniel Lipšic a je to človek, ktorý sa vždy bije za právo hovoriť názor, hociaký aj taký, s ktorým nesúhlasím a musím povedať, že toto ja na ňom rešpektujem a vážim si.
No vidíte, napríklad ja tiež pána Lipšica nemusím, ale čo s tým narobím, lebo Slovensko je malé a všetci máme nejakých spolužiakov. Ja mám napríklad spolužiaka Andreja Babiša a čo môžem s tým robiť?
Tak možno by ste sa mohli ozvať. Žartujem samozrejme.
Jasne, samozrejme. No vravím, že dneska to je vždy u toho prezidentského kandidáta, že je častokrát grilovaný, čiže keď chcete, volajte, ale poprosím vždy len jednu otázku, aby sme z toho nerobili naozaj diskusie. Je tu mail. Pán Krajniak, hlasovali ste za obmedzenie potratov na Slovensku. Prekvapuje ma, že pán Kolár hlasoval proti takémuto zákonu. Prečo? Mali sme o ňom dobrú mienku, aj keď zhrešil, ani jednu z tých žien neposlal na potrat. Alebo sa mýlim, a okrem tých detí má na svedomí aj toľko potratov. No, vidíte, chodia rôzne maily, toto som si...
Rád na to zareagujem.
To ide niekam inám, nie?
Keď sme spolu s pánom Kolárom a kolegom Čolínskym založili Hnutie Sme Rodina, veľa mojich priateľov sa ma pýtalo, keďže poznajú moje pomerne vyhranené konzervatívne názory, že ako môžem spolupracovať s Borisom, keď on je predsa len aj tým životným štýlom značne liberálnejšie orientovaný. No a to je práve tá vec, že úplne na úvod sme sa dohodli, že čo sa týka kultúrno-etických otázok, každý bude mať v poslaneckom klube Sme Rodina tzv. Zelenú kartu. Nebude existovať stranický pokyn, ako v tejto otázke hlasovať. Ak si všimnete naše hlasovanie, tak myslím, že sme hlasovali, polovica klubu hlasovala za sprísnenie regulácie potratov, polovica hlasovala proti. Ale musím povedať, že to je prakticky jediná otázka, kde v poslaneckom klube Sme Rodina máme na niektorú z takýchto zásadnejších otázok rozdielny názor, pretože čo sa týka registrovaných partnerstiev, LGBTI agenty, adopcie detí homosexuálov, gender ideológie, istanbulský dohovor, Marakeš, vo všetkých týchto otázkach sme proti a hlasujeme úplne jednotne. Musím vám povedať, že ja som vďačný za to, že môžem spolupracovať s Borisom Kolárom preto, lebo som sa naučil, že aj ľudia, ktorí v niektorých veciach môžu mať odlišný pohľad na svet, keď im ide o vec, tak vedia pomáhať ľuďom. Pretože, a to ja chápem aj istým spôsobom ako svoje poslanie v tej prezidentskej kampani, že snažiť sa hľadať v ľuďoch na Slovensku a možno aj v mojich protikandidátoch skôr to najlepšie, čo sa v nich skrýva, a pomôcť im to prejaviť, aby sme spolu vedeli pomôcť ľuďom, než hľadať tie zlé veci a ukazovať na ne a to, čo nás rozdeľuje. Viete, ja si uvedomím jednu vec. Bez ohľadu na to, aký mám ja názory, aké má názory, dajme tomu aj moji protikandidáti, bez ohľadu na to, kto z nás vyhrá, vy, ľudia, tu s nami budete musieť žiť ďalej. No to... A my musíme rozmýšľať nad tým, že aj keď niekto podporuje mňa, to je nejaká skupina ľudí, a niekto podporuje nejakých iných kandidátov, tak my ako ľudia tu musíme vedieť spolu výjsť. Predstavujem si to tak, ako v rodine. Keď sa stretne rodina pri nejakej rodinnej oslave, tak je predsa logické, že tam rôzni ľudia majú rôzne názory. Ale vždy by sme mali vedieť sadnúť si aspoň raz za čas za jeden stôl, normálne sa porozprávať a hľadať to spoločné, čo nás spája, a vážiť si to, čo považujeme za hodnotné, na čom vieme stavať a čo vieme rozvíjať. Takto aspoň ja sa snažím pristupovať aj k politike.
Ale samozrejme, zase nezabúdajme na to, že nech sa odohrá čokoľvek a nech to nakoniec dopadne akokoľvek. Môže sa stať, že budete mať 4 roky pred sebou, kde budete prípadne musieť ťahať to, že ste niekde niečo ako slúbili alebo niekde niečo nepovedali a sa to bude sa vám...
Práve preto sa snažím slúbovať veľmi málo a iba to, o čom som presvedčený, že nie len, že to chcem dodržať, ale aj, že viem, ako to dodržím. To sú napríklad tie 3 veci, tá exekučná amnestia, daňová spravodlivosť a rodičovský bonus, kde som povedal aj, akým spôsobom to chcem presadiť. A tým, že využijem tu článok 102 ústavy, odsek 1, písmeno G, tak ako to využívali aj v minulosti prezidenti Slovenskej republiky. Akurát to nevyužijem na personálne podmienky, ale na presadenie týchto troch programových záležitostí.
Áno. A môžem prejsť na ďalšie maile, lebo chcem...
Nech sa páči, nech sa páči. Píseň?
Áno, dobre. Lebo to niekedy býva, že keď tak si môžeme dať aj nejaký predel, ale určite budú ďalšie telefóny a pre istotu radšej poviem 0951 153 919, keby niekto v tejto chvíli iba prišiel k relácii a číta mail. Pekný večer, sledujem veľmi pozorne predvolebný čas na prezidenta SR, ale pán poslanec má dosť veľké medzery v ústave SR a aj ako môj prezident by ústavu poznať mal, nie ako súčasný prezident, ktorý nie je môjim prezidentom, no ľudia niekedy často ako tie vety kladú, takže ťažko sa dávajú do logiky, ale nemám odlišný názor na svet, len mám rád, ak prezident pozná zákon a ústavu. Pekný zvyšok večera, Peter. No,
to možno by som len poznámku Petrovi chcel povedať. Pozrite sa, ja si myslím, že je overené a každý si to vie overiť, že článok 102 odsek 1 písmeno G v ústave existuje. A tento článok využil aj pred rokom pán prezident Kiska, ktorý odmietol vymenovať za predsedu vlády Petra Pellegriniho, kým nesplní nejaké jeho personálne podmienky týkajúce sa ministerstva vnútra. To je známa vec. A v tomto momente sa samozrejme vyjadrovali k tomu významní a v podstate prakticky všetci ústavní právnici, ktorí na Slovensku existujú, či to prezident urobiť mohol alebo nemohol. Veľká väčšina týchto ústavných právnikov sa zhodla v tom, že ústava neprikazuje žiadnym spôsobom prezidentovi, ako má vybrať budúceho predsedu vlády. Ústava článok 101, odsek 1 hovorí, že prezident nie je viazaný žiadnymi príkazmi, koná iba podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A moje najlepšie vedomie a svedomie je, že prezident by mal takisto pomáhať ľuďom konkrétnymi činmi. Nebyť len na ozdobu. Kandidujem s tým programom tých troch mojich podmienok, hovorím ho verejne, to znamená, ak získam 50% a viac hlasov občanov vo voľbách, to znamená, že tento program bude mať legitimitu a vyjadruje verejný záujem. Všetci ústavní právnici sa zhodujú, že prezident pri svojom rozhodovaní musí zohľadňovať verejný záujem. A ja ho dokonca v prípade, ak získam dôveru ľudí a stanem sa prezidentom, tak ten verejný záujem vytvorím a dám mu legitimitu 50% a viac hlasov ľudí vo voľbách. Preto si myslím, že mám oprávnenie, ako nám v medziach ústavy, ak tieto moje tri prezidentské podmienky budem aj ďalej presadzovať. Pekný večer vám ešte želám, Peter. Ďakujem za otázku.
No, vidíte, prichádzajú ďalšie maily, ale radšej upozorním, keď ste poslali na tú adresu z web stránky. Poprosím, skúste poslať radšej na studio@slobodnyvysielac.sk. Nejako nám to spamuje, takže nie všetky maily k nám prichádzajú, nie je to vina techniky, ale je to možno niečo, nejaká porucha na sieti. Každopádne chodia ďalšie maily, takže pokiaľ to vydržíte, takéto grilovanie, môžeme to tak...
Nech sa páči, ja mám ostré diskusie veľmi rád, pretože si myslím, že na základe práve nich si ľudia môžu urobiť názor. Takže nech sa páči, ďalšie otázky.
No, mailov je dosť, by som aj ja dal nejaké, dokonca aj telefón, ale ten počká chvíľočku. Takže dobrý večer, pán Krajniak. Trváte na tom, aby sme vyskúšali jadrové palivo zo Spojených štátov aspoň v jednej z našej jadrovej atomovej elektrárni? Vlado.
Som rád, že ste, Vlado, túto otázku formulovali takto, lebo objavil sa taký hoax od jedného kolegu poslanca, ktorý sa zúčastnil spolu so mnou na zasadnutí branobezpečnostného výboru týkajúceho sa jadrového paliva. Zúčastnili sa tam pán poslanec Hrnko ako predseda výboru a zástupca koalície. Potom tam boli pán poslanec Kotleba, pán poslanec Laurenčík a ja osobne. Prišiel americký veľvyslanec, ktorý sa pýtal na to, že prečo teda ich vyhodili z tendra na dodávku jadrového paliva. A musím povedať, že sme mu kládli najmä teda s poslancom Laurenčíkom, ktorý je, aby som pre tých, ktorí ho nepoznajú, on je poslancom za SAS, sme mu kládli, myslím si, že veľmi vecne nepríjemné otázky. Napríklad, či je pravda, že to americké jadrové palivo, ktoré sa chcelo skúšať v tých ruských jadrových reaktoroch v Českej republike, že s ním boli problémy. A on to priznal. Čo ja zase oceňujem, že aspoň to priznal. Pýtali sme sa, či existujú nejaké reaktory ruského typu, v ktorých sa americké jadrové palivo vôbec odskúšalo doteraz. uviedol Fínsko, ale znovu priznal, že už sa tam nepoužíva. Momentálne na svete sa americké jadrové palivo odskúšava, alebo teda efektívne používa iba v ukrajinských jadrových reaktoroch ruského typu. A preto ma veľmi prekvapilo, keď jeden poslanec, ktorý bol celý čas na tom, to je ten tretí, ktorého som menoval, ktorý bol celý čas ticho, ani neotvoril ústa, tak potom rozprával hrdinsky, ako on bojoval proti americkému veľvyslancovi. Tak to sa mi zdalo byť smiešne. Pretože ja si myslím, že keď na nejakom rokovaní som, a bolo to oficiálne zverejnené rokovanie Národnej rady, ja ako poslanec brannobezpečnostného výboru, keď dostanem pozvánku na zasadnutie, riadne zasadnutie výboru, tak prídem a poviem, čo si myslím. A teraz k tej vašej otázke, to je iba kontext, vy ste položili tú otázku korektne a preto to oceňujem, lebo ste presne zachytili, aký je môj názor. My tu máme viacero funkčných jadrových reaktorov. Sme závislí na palive z Ruska. Neprajem si to, ale keby sa náhodou niekedy v budúcnosti stalo, čokoľvek sa môže stať, prírodná katastrofa, zmena politickej situácie, vždy je dobré pre štát, a ja to vždy budem presadzovať, aby v strategických surovinách, a to je jedno, či je to ropa, zemný plyn alebo jadrové palivo, sme mali minimálne dva zdroje, z ktorých v prípade potreby môžeme brať. Ale ako inak to vieme odskúšať? Ako tak, že keď aspoň v jednom z tých, myslím, že teraz neberte ma za slovo, nie som, myslím, že z 7 funkčných jadrových reaktorov, ale nie som si istý, aspoň v jednom odskúšame aj iné palivo. Kľudne aj francúzske. Nie je to v tomto zmysle jedno. Aby sme vedeli, že ak vznikne krízová situácia, tak to môže fungovať. A dokonca ešte, pán poslanec Laurenčík navrhol aj podľa mňa veľmi rozumnú vec, keď sa opýtal amerického veľvyslanca, že dobre, ale to je, americké jadrové palivo je drahšie. Boli by ste ochotní doplatiť ten rozdiel, aby sme to palivo mohli odskúšať? Napríklad v tom, že sa zaviažu odobrať nejakú časť tej vyrobenej energie. Aby ste rozumeli, debata zostala otvorená. My sme položili otázky, pán veľvyslanec odpovedal, debata bola uzavretá, nejakým spôsobom žiadne závery sa neprijímali. Takže takto to bolo. Vidím, že tu máme ďalší telefonát.
Dobre, v pohode. Počúva veľmi trpezlivo posluchač, takže nech sa páči, predstavte sa a povedzte otázku.
Dobrý večer, môžem hovoriť?
Áno. Dobrý večer.
Jozef Prešová. No, najprv chcem dať takú, by som povedal, pochvalu pánovi Krajňakovi, že ako jeden špičkový politický marketingový odborník dokázal Bčko Nová plus Olano, to znamená projekt Sme rodina, dostať do parlamentu, čo je skutočne obdivuhodné, lebo v skutočnosti išlo o to čerpať hlasy pre ostatné strany, predovšetkým pre Smer. Ale idem k otázke, takže tu ho pochválim, že ozaj skutočne je to
maker. No, tú otázku.
Ste ochotní, pán poslanec, naďalej vy a hnutie Sme rodina v prípade tvojho nezvolenia v prvom kole podporovať kandidáta v druhom kole a do kandidátov slniečkárov, latentných vrahov, ktorí hlasovali za potraty? Ste ochotní naďalej sa totožniť týmto svojím vyhlásením? Ďakujem.
Dobre, takže zodpoviem najskôr na tú prvú výhradu. Jozef, ja som odišiel z Hnutia Nova v roku 2014 práve kvôli tomu, že sa mi zdalo, že moje trochu konzervatívnejšie názory sa už nezhodujú s tým, čo bol nejaký väčšinový názor v Nove. To znamená to, že Nova išla potom do volieb v spolupráci s Olano, to bolo dávno, dávno potom, čo ja som odtiaľ odišiel. Čo sa týka hnutia Sme rodina, založili sme ho s pánom Kolárom práve kvôli tomu, že my sme dlhodobo aj s kolegom Pčolinským presadzovali exekučnú amnestiu ako riešenie problémov 100 000 a 100 000 predĺžených slovenských občanov. A súčasne nás s pánom Kolárom spájal veľmi kritický postoj k masovej migrácii a najmä teda masovej ilegálnej migrácii. A toto si myslím, že sú úplne hodnotové záležitosti a programové záležitosti, kde sme našli a dodnes máme úplne spontánnu zhodu. Vôbec o tom nemusíme navzájom v klube Sme rodina hovoriť, lebo toto nám je proste jasné všetkým. Preto vznikla Sme rodina a myslím, že sme dokázali presvedčiť To viete, čo o nás hovorili? Vy si myslíte, že my sme vznikli, aby sme odobrali hlasy Smeru. A zase druhá polka spoločnosti nás obviňovala, že my sme vznikli preto, aby sme po voľbách išli so Smerom do vlády. A vidíte, keď niečo slúbime, tak to aj dodržíme. Slúbili sme, že za žiadnych okolností vládu Smeru nepodporíme, ani sme ju nepodporili. Slúbili sme, že v parlamente budeme hlasovať za zákony bez ohľadu na to, kto ich navrhne. Ak môžu pomôcť ľuďom, budeme za ne hlasovať a je nám jedno, či to navrhne opozícia, alebo koalícia, alebo Kotlebovci, alebo ktokoľvek. A aj sme to dodržali. A tá posledná otázka. Viete, ja vychádzam z toho, že ja budem v druhom kole a v druhom kole budem samozrejme podporovať seba a svoju kandidatúru a preto sa nebudem vyjadrovať tak, ako som sa nevyjadroval doteraz k podpore žiadnych iných kandidátov, pretože získal som dôveru 25 135 ľudí, ktorí vyjadrili podporu mojej kandidatúre a ja s touto dôverou nebudem žiadnym spôsobom kšeftovať. Tu sú všetci zvyknutí ako na to, ako keby každý v politike musel iba kšeftovať a vymieňať nejakú svoju podporu za niečo iné. A my to budeme robiť inak. A ja v týchto prezidentských voľbách to robím inak. Kandidujem s pozitívnym programom, na nikoho neútočím, nikoho nezavádzam, nikoho nevyzývam, nevyrábam žiadneho nepriateľa, presadzujem svoj pozitívny program exekučnej amnestie, daňovej spravodlivosti a rodičovského bonusu a pokiaľ získam dôveru ľudí, tak tieto tri body ako prezident aj presadím.
Ďakujeme pekne, stačilo, hej?
Môžem ešte reagovať?
No, radšej otázkou.
Tak otázkou tiež, že no a potom ten názor pána predsedu Kolára mám brať ako rozpore s vašim teda tvrdením.
Ktorý názor pána Kolára máte na mysli?
No, že v prípade neúspechu nášho kandidáta, tak budeme podporovať tých latentných vrahov.
To je hoax, to neviem, to je absolútne vymyslené. Nikdy pán Kolár takýto názor nepovedal, je to vymyslená vec.
Z veľmi dobrých zdrojov.
No, to je vymyslená, absolútne vymyslená vec. Pán Kolár sa vždy vyjadroval iba tak, ako som sa vyjadril aj ja.
Nechcete odpovedať.
Nie, ja vám odpovedám veľmi konkrétne. Vy hovoríte hoax za vymyslenú vec. Pán Kolár sa nikdy takto nevyjadril. Hovoril som s ním naposledy pred 2 hodinami a môžem vás ubezpečiť, že sa nikdy takýmto spôsobom nevyjadril.
Že týchto slnečkárov, týchto latentných...
Nemáme radi diskusiu v tejto chvíli. Zatiaľ otázky. Dobre,
nebudem podporovať otázky. Žiadnych vrahov. Môžem vám to verejne vyhlásiť.
Ďakujeme vám veľmi pekne.
Ďakujem za chlapské slovo.
Tak, správne. Dobre, no to je tak grilovačka, nič sa nedá robiť, ale máte tu aj takýto mail. Páči sa mi prístup vašej strany k hlasovaniu v Národnej rade, podpore rozumných návrhov od kohokoľvek. Ste zaujímavý kandidát. Avšak chcem sa opýtať, aký máte postoj k asociálom, ktorí začínajú byť veľmi veľkým nebezpečenstvom k nám, slušným občanom. A čo si myslíte o výroku pána Kisku, prezidenta Kisku, že keď bude sa dariť Rómom, tak sa bude dariť aj Slovensku a že sú budúcnosťou Slovenska. A ako by ste riešili tento problém s pozdravom Dominik? No, neviem, či bol taký výrok. No.
Dominik, myslím, že to povedal pán prezident Kiska raz v parlamente ako taký, že berme to, že to bola nadsázka, ale bol to výrok v tomto zmysle. Dominik, o tomto by som vedel rozprávať hodiny. Na ministerstve vnútra som pôsobil ako poradca ministra vnútra v minulosti a mal som na starosti rómsku kriminalitu. Samozrejme, že by som vedel hodiny rozprávať o tom, ako zamedziť rómskej kriminalite, ale popri tom som si samozrejme robil názor a mám názor na to, ako aj riešiť rómsku problematiku ako takú, lebo to sú dve veci. Keď som prišiel na ministerstvo vnútra a obnovil som to, aby sa vôbec začali robiť štatistiky o tom, že aká je kriminalita v blízkosti rómskych osad, tak si ma predvolávali NGOčky, že ako si to môžem dovoliť hovoriť o rómskej kriminalite, veď my tu žiadnu takú kriminalitu nemáme, veď to je rasizmus. No tak samozrejme také argumenty, že napríklad americká FBI dlhodobo desiatky rokov vedie štatistiku kriminality Hispáncov, Černochov, Aziatov, proste podľa etnickej príslušnosti, to absolútne na nich neplatilo, ale potom na nich začala platiť jedna vec. V polícii máme už 15 rokov policajných špecialistov na prácu s rómskymi komunitami. A keď máme špecialistov na prácu s rómskymi komunitami a nikomu to nevadí, tak prečo by sme potom nemohli, a ja som to urobil presne takým spôsobom, že som oslovil tých špecialistov na prácu s rómskymi komunitami, aby popísali a po 15 rokoch urobili prvýkrát akúsi mapu rómskej kriminality z hľadiska toho, že popísali každú osadu, ktorú mali vo svojej, tak povediac, správe, alebo s ktorou sa snažili komunikovať. A rozdelili sme ich na tri oblasti. Poprvé, bezproblémová komunita, to znamená, kriminalita je rovnaká ako všade naokolo. Po druhé, občasne problémová komunita, to znamená, tie problémy s narušovaním verejného poriadku, susedského spolunažívania a kriminalitou vznikajú v období pred a po dávkach. A potom trvale problémová komunita. Na základe tejto analýzy sa presunuli najmä zo západného a severného Slovenska špecialisti na prácu s rómskymi komunitami, tabulky, auta, technické zabezpečenie, tam, kde to bolo nevyhnutnejšie, a to je teda, však ľudia to poznajú, to je Prešovský kraj, Košický kraj a juh Banskobystrického kraja. A teraz vo všeobecnosti k riešeniu tejto otázky by som chcel povedať toto. Nič iné ako farboslepá spravodlivosť podľa mňa nefunguje. Ak dodržiavaš zákony, štát ťa musí chrániť. Ak porušuješ zákony, štát ťa musí naháňať. Čokoľvek iné, nejaká pozitívna diskriminácia vzbudzuje len ďalšie a ďalšie pocity nespravodlivosti a krivdy. Viete, čo je zaujímavé? Že na Slovensku žije zhruba čosi cez 400 tisíc Rómov dnes. Ale polovica z nich žije začlenených do spoločnosti. Ako je to možné? Prečo sa neopýtame týchto Rómov, ktorí chodia do práce, ich deti chodia do školy, žijú absolútne integrovaným spôsobom života, že prečo sa ich neopýtame, že ako by to bolo dobré robiť? A oni vám povedia, no to je strašne jednoduché, ja proste len chcem, aby tie moje deti boli pokiaľ možno čo najvzdelanejšie, aby mali nejakú životnú perspektívu. Keď vidíme, že to ide tu, prečo si z toho nevezmeme príklad? Prečo stále robíme tú istú hlúposť, že nalievame ďalšie a ďalšie milióny, desiatky miliónov eur finančnej pomoci, ktorá sa väčšinou len rozkradne a v skutočnosti nikomu nepomôže? Ja neverím tomu, že nalievanie peňazí tento problém môže vyriešiť. Riešením je zmena návykov. Zmena návykov v tom, že každý človek musí vedieť, že ráno musí vstať, postarať sa o deti, dať im najesť a poslať ich do školy. Aby vedeli, aby mali nejaký denný režim a aby videli, že keď sa budú snažiť minimálne v tej škole, na základnej škole, tak budú mať nejakú životnú perspektívu. Veď je nefér predsa, keď v nejakej osade vidíme, alebo osade, myslím tým v obci, pri ktorej je osada, že štát dá dotáciu a postavia sa nájomné byty pre rómske rodiny a pre mladých iných občanov sporiadaných, hoci aj rómskych, tú dotáciu nedáme. Veď to je nefér. Čiže asi takýmto spôsobom. Farboslepá spravodlivosť. Mne jedno, či je čierny, biely, zelený, Maďar, Róm, Slovák. Proste rovnaký prístup ku každému.
Veľmi rýchlo prechádzame jednotlivými príkladmi. Máme tu trpezlivého poslucháča. Neviem, či už vydržal ste tam.
Vydržal som.
Tak,
tu je Ľudovič z Bratislavy. Viete, ja som aj s pánom Kaliňákom s týmto Kaliňákom viac diskutoval ako na Facebooku. A je tu takáto vec, že viete, vy sa teraz bavíte o takých veciach, ktoré sú pre prezidenta podľa mňa až tak nepodstatné, ale ja som takúto hlavnú vec. Viete, k prezidenta chce presadzovať, ak pán Kaliňák, on ma určite pozná, že musí mať podporu politického spektra. Tejto situácii, aké dneska som videl ten parlament a všetko...
Môžete radšej otázku, prosím.
No, že ako by mohol presadzovať tie svoje návrhy, keď vláda tam nebude v poriadku?
Skúsim odpovedať. Viem, na čo narážate. Pozrite sa. Prišiel som do parlamentu plný ideálov v tom zmysle, že predsa, keď je nejaký návrh dobrý a keď ho vieme vyargumentovať, že pomôže ľuďom, tak predsa skôr alebo neskôr v tom parlamente musí prejsť. A vidím, že častokrát nie. Že proste, keď je niečo koaličné, opozícia to veľakrát nepodporí. Keď je niečo opozičné, koalícia to nikdy nepodporí. A ja som si povedal, že dobre, čo sa s tým dá robiť? Musím začať od seba. Na to, aby sa vedel vytvoriť nejaký priestor pre spoluprácu, tak dodržiavam jednu zásadu. Nikdy neútočím osobne, osobnými útokmi nevyvolávam konfrontáciu na svojich oponentov. Radšej sa snažím zahryznúť si do jazyka práve kvôli tomu, aby keď je príležitosť presadiť niečo vecne dobre, čo môže pomôcť ľuďom, aby sa to dalo. Poviem vám jeden konkrétny príklad. My sme sa v parlamente, aj ja osobne, veľakrát pohádali veľmi ostro s bývalou ministerkou spravodlivosti pani Žitňanskou, ktorá je známa liberálka. My sme známi teda ako značne konzervatívnejší ľudia. Ale tým, že to nešlo do osobných útokov, tak práve v spolupráci s ministerkou Žitňanskou sa nám podarilo presadiť zníženie poplatkov pre exekutorov na polovicu. A ja som jej za to vďačný, že sa to podarilo, pretože keby ona nedala súhlas, že tento náš pozmeňujúci návrh k zákonu o exekútoroch, keby nedala ten súhlas, tak to proste neprejde. Sme tuto zo stola. A vďaka tomu, že sme si možno dokázali aj pani Žitňanská, aj ja, aj kolegovia, kolega Pčolinský, kolega Kolár, zahryznúť do jazyka, že sme nešli do osobných útokov, tak sa podarilo aspoň v tomto pomôcť ľuďom. Jedine takýmto spôsobom si to viem predstaviť.
No, ešte jednu otázku by som vám chcel.
Nech sa páči.
Skúste, ale máme posledných 10 minút.
Ja som sociálne ladený doľava, viete ako. A mám veľké skúsenosti zo života. A bola tu vždy špatná prerodinná politika. To znamená, že mladé rodiny. Preto sa vám rodí tak málo detí. Maďarský Orbán teraz dal napríklad...
Nie, prosím vás pekne, že... nie váš výklad, otázku, lebo naozaj máme 10 minút do konca.
Dobre, takže takúto otázku, že hlavne to zlepšiť ten rodiny s mladými deťmi, nejaké opatrenia, to znamená byty, ako sú drahé pre nich, uvožičky, preto sa tu rodí malo deti, čo s tým chcete robiť. Uh-huh. A dôchodcovia žijú nedôstojný život. Veľká väčšina dôchodcov je slabú.
Áno, pokúsim sa hneď na to odpovedať.
Dlhé rady v liekoch, takže ako by ste toto navrhli?
Dobre, to znamená, aj to robíme, to znamená, v parlamente tieto návrhy zákonov dávame. To, že vláda ich nechce podporiť, je jej problém v tom zmysle, že kašle na ľudí a to je katastrofa, ale do budúcich parlamentných volieb je už iba rok a poviem vám, že čo sú také naše ťažiskové veci, ktoré budú podmienkou na to, aby sme boli ochotní podporiť akúkoľvek vládu. Poprvé, zrušenie doplatkov za lieky pre rodiny s malými deťmi a pre dôchodcov. To je výraz úcty k tomu, presne čo ste povedali. Že veď my sme sa nedostali až sem, kde sme ako Slovenská republika dnes, že sme z Duba spadli alebo že z Marsu. To proste naši rodičia a starí rodičia museli niečo odpracovať, aby sme sa dostali až sem. A táto spoločnosť má povinnosť vzdať úctu aspoň základným spôsobom. To je zrušenie doplatkov za lieky. A to je rodičovský bonus 50 eur za každé vychované a pracujúce dieťa k dôchodku. Viete, koľko stojí v dnešných cenách, to poviem, starostlivosť o dieťa, keď ho chcete len na priemernej úrovni vychovať do 20. roku života? Viac ako 50 000 eur. Ktoré si musia tí ľudia, povedal by som, otrhnúť od úst, môžu za to chodiť na dovolenky. Aspoň ja takýmto spôsobom vzdať úctu. Druhá vec, čo sa týka mladých rodín...
Dobre, pekne, a ešte vám jedno niečo poviem. Mám
áno.
53 rokov. 53 rokov, mám 68 rokov. A mám veľké životné skúsenosti a veľakrát som aj takto dával všetko, takéto podmienky. Aj rodinu mám peknú, aj všetko, ale toto ma rozčulovalo, viete, že táto vláda, najmä Ficova, sa má strašne sklamala za tie 4 roky, že na takéto veci sa vykašľali. Takže dúfam, že vy si nájdete spolupracovníka, dúfam, že spravíte takú vládu. Keby ste sa naozaj dostali, bude to ťažké, to vám hovorím. Ale skúste niečo zapracovať na tých. Máte dobré návrhy, ale hovorím, je to také ťažké. No, ďakujem
veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný večer.
Ďakujem pekne. Nevydýchneme si. Hneď je tu ďalší mail. Dobrý pán Karajniak, čo si myslíte o mainstreamových alebo alternatívnych versus alternatívnych médiách? Aha.
Že to je veľmi zaujímavá otázka. Viete, ktoré... Ja vám poviem tak, že ja sa snažím vždy pozerať na veci tak, že snažím sa mať prehľad vo všetkom. Čítam veľmi široké spektrum. Samozrejme, väčšina médií ma iba naštve, ale potrebujem vedieť, aké názory sa v nich objavujú. Snažím sa si vždy tie informácie overovať. My sme vydávali niekoľko rokov konzervatívny výber, žiaľ po tom, čo sme sa dostali do parlamentu, už sme na to nemali jednoducho energetickú kapacitu to manažovať ďalej a vždy sme mali také pravidlo, že akúkoľvek informáciu môžeme uverejniť iba vtedy, keď ju máme overenú aspoň z dvoch zdrojov. A musím vám povedať, že veľmi ťažko sa mi na Slovensku hľadá nejaké médium, ktorému by som dôveroval tak, že by som si to nepotreboval overovať. Preto najčastejšie čítam správy tlačových agentúr a takým môjim najobľúbenejším médium, kde názorovo sú také pre mňa zaujímavé podnety, je český internetový denník a týždenník echo24.cz. To je také moje, to sa mi zdá byť také rozumné médium, kde sú je síce širšie spektrum názorov, ale a to sa mi páči. Viete, čo je sebavedomie média? Keď dokáže publikovať na tom istom mieste aj protichodné názory dvoch, dajme tomu, ľudí a nebojí sa, že si tí čitatelia, poslucháči, diváci, podľa toho, aký typ média to je, urobia vlastný názor. To je sebavedomie média. Keď není jednostranne zamerané, ale dovolí si na jednom mieste prezentovať aj odlišné názory a nechá na ľudí, nech si urobia na to názor.
Dobre, takže to je jedno, ja kľudne ešte k tomu dopoviem, to je naša snaha, že aby ste vy ako kandidáti na prezidenta tu boli viacerí, aby sme teda mohli takto konfrontovať. Toto nie je asi príliš dobrý mail, ale vidíte, zase v rámci toho, tej slobody ho prečítam. Zdravím vás, pán Krajniak, vážim si vás ako človeka politika, sledujem aj aktivitu vašej strany. Nemyslím si však, že ste ten správny človek na hlavu štátu a povedzme si na rovinu, nie ste ani lídrom prieskumov. Podľa mojej mienky sa nedostanete do druhého kola. Nie je rozumnejšie vzdať sa kandidatúry a pokračovať v pomerne úspešných tlakoch na vládu, kde nebyť vašej strany, tak veľa vecí v prospech ľudí dnes nie je realitou. A takisto sa mi páči, že zahlasujete za všetko, čo je v prospech ľudí, v podstate za vaše zákony prerobené napríklad stranou Smer. Ďakujem za odpoveď. Michal píše. No nevedel som, to je dokonca chváli.
Áno, áno. Ďakujem, Michal, to na záver bola v podstate pochvála, vážim si to a skúsim na to rýchlo zareagovať. Pozrite sa, 40% ľudí, ktorí prídu voliť v prezidentských voľbách, sa rozhodne posledný týždeň. A preto nemá zmysel niekto, ak verí svojmu programu, aby kapituloval vopred. Mňa teší to, že podľa všetkých prieskumov moja podpora z týždňa na týždeň stúpa a preto budem určite kandidovať až do konca. Nebudem obchodovať a kšeftovať s tými 25,000 podpismi ľudí, ktorí mi dali svoju dôveru. A ešte jedna vec. Veľa ľudí mi hovorilo, keď sa s nimi stretávam v uliciach miest a obcí, že neboli by ste lepší, napríklad minister vnútra, že choďte do tej výkonnej politiky. A ja som im vždy hovoril, ale my tu nemáme reprezentatívnu moc v ústave, my máme výkonnú moc v ústave a prezident je súčasťou výkonnej moci. Akurát sa tak doterajší prezidenti nesprávali. A ja sa chcem, toto by som chcel zmeniť, že sústrediť sa najmä na domácu politiku ako prezident a sústrediť sa na konkrétnu pomoc ľuďom. A tie tri body, exekučná amnestia, daňová spravodlivosť a rodičovský bonus, tie som už spomenul, to sú moje priority.
Máme 3 minúty dokonca, ale predsa len niekto dal ešte taký mail, že či sa vám to vôbec podarí tie 3 body splniť. Cez ústavu a cez...
Povedal som, ako sa dajú splniť a určite by som to ako prioritu postavil. Prezident má ľudovo povedané kľúče od miešačky, kedy iba on rozhoduje na základe vlastného svedomia a svedomia vtedy, keď rozhoduje o tom, kto bude predsedom vlády. To je výlučná kompetencia prezidenta republiky. Ja by som vymenoval za predsedu vlády iba takého kandidáta, ktorého vládna väčšina by tieto tri veci vopred v parlamente schválila.
Dobre, posledný mail, už ani nevolajte, lebo naozaj máme posledné minútky. Čím to je, že kandidáti okrem vás a Harabina a Šveca hovoria o nejakej krajine a slovo štát ako by bolo zakázané? No neviem, či je to dobre takto končiť, ale je to otázka.
Viete čo, to je možno jedna vec, ktorá stojí za úvahu a chcel by som sa k tomu, koľko máme, minútu ešte mám, pán redaktor?
Minútu, aj.
Dobre. Viete, to je absolútne kľúčová otázka. Chceme mať vlastný štát? Je vôbec vlastný štát hodnota v dnešnej dobe? Alebo je to v zásade jedno, či sa rozplynieme v Európskej únii, veď to bude možno aj lepšie, lebo však v tom globalizovanom svete inak sa ani nedá. Mať vlastný štát, demokratický štát, v ktorom ľudia vedia ovplyvniť svoju budúcnosť, je veľká hodnota. Pretože iba prostredníctvom národného štátu vieme realizovať demokraciu. Viete si predstaviť, že by sme sa rozplynuli v Európskej únii a mali sme tam 1% vplyvu? Veď by nás prehlasovali úplne vo všetkom. Preto pre mňa, ako prezidenta, ale aj ako politika, je absolútne prioritou to, že tá slovenská suverenita a suverenita Slovenskej republiky ako slobodného nezávislého štátu musí byť zachovaná. My budeme mať o chvíľu eurovoľby. Viete, koľko poslancov budeme voliť? 14 zo 750. No čo tam asi ovplyvnia? Ale pokiaľ má Slovenská republika nejakú váhu ako štát na zasadnutí rady ministrov alebo na Európskej rade, kde sa stretávajú hlavy štátov alebo predsedovia vlád, kde sedia za stolom s 27 ľuďmi a dokážeme spolupracovať, za čo ja som, s V4-kou, Rakúšanmi, Slovincami, Chorvátmi, tak ten náš vplyv je ďaleko väčší. Ale bude iba dovtedy, kým sa nenecháme prehlasovať väčšinovými hlasovaniami a preto je absolútne nevyhnutné, aby sme suverenitu Slovenska
ako slobodného a nezávislého štátu udržali. A to si myslím, že je aj dobrá bodka, lebo toto je deliaca čiara. Či sme za národný štát, alebo sme za Spojené štáty európske, to je absolútna deliaca čiara, ku ktorej by sa mal vyjadriť ktorýkoľvek prezidentský kandidát, nemal by okolo toho hapkať.
A to boli posledné slova kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Milana Krajniaka. Ja vám veľmi pekne ďakujem.
A želám pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.